โฉมหน้าของไอรีนกูนักกีฬาสกีสาววัย18ปีซึ่งปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาตามจุดรถโดยสารประจำทางบนปกนิตยสาร Vogue China หรือแม้กระทั่งเสียงบรรยายของเธอที่แสดงทักษะการพูดภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วในโฆษณาปักกิ่งเกมส์2022ค่ะขณะที่เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะเริ่มขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้โดยประเทศจีนเป็นเจ้าภาพความสนใจเรื่องสัญชาติของเธอก็ตกเป็นข่าวมากขึ้นค่ะนักกีฬาสกีสาวผู้นี้เกิดวันที่3กันยายนปี2003ค่ะที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียบิดาของเธอเป็นชาวอเมริกันส่วนมารดานั้นเป็นคนจีนที่ย้ายมาตั้งรกรากในสหรัฐโดยไอรีนกูเริ่มฝึกฝนการเล่นสกีตั้งแต่อายุเพียง8ขวบและในปี2018เธอได้เข้าร่วมการแข่งขันใหญ่ๆหลายงานในนามของสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2019นักกีฬาสาวผู้นี้ได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าเธอตัดสินใจลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในนามของประเทศจีนนั่นเองจึงเกิดคำถามขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกฎหมายจีนที่ไม่อนุญาตให้นักกีฬาของประเทศตนถือ2สัญชาติข้อความในโพสต์ของไอรีนระบุว่าเธอภูมิใจในเชื้อชาติของเธอและภูมิใจกับการเติบโตแบบอเมริกันเช่นเดียวกันโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนหลายล้านคนที่ประเทศบ้านเกิดของแม่เธอในโอลิมปิกฤดูหนาวถือเป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตที่เธอจะสามารถช่วยสนับสนุนกีฬาที่เธอรักได้ค่ะนักวิเคราะห์นะคะมองว่าการตัดสินใจของไอรีนมีเบื้องลึกมากกว่านั้นค่ะเพราะนอกจากการเป็นนักกีฬาแล้วเธอยังทำอาชีพเป็นนางแบบและตัวแทนแบรนด์หรูระดับโลกใหญ่ๆเช่นลุยส์วิตตองและทิฟฟานี่ค่ะลิซ่าพาร์คมาสเตอร์อเล็กซัสอาจารย์ด้านการจัดการกีฬาแห่ง University of Massachusetts กล่าวกับ VOA ว่าจากการวิเคราะห์เป้าหมายต่างๆของไอรีนที่รวมถึงการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่คว้าเหรียญได้การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมการเป็นนางแบบท่ามกลางการเติบโตของตลาดจีนอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอและต้นสังกัดนางแบบระดับโลกอย่าง IMG จึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดหรือ Savvy ค่ะทางด้านซูซานบราวเนลอาจารย์มนุษยวิทยาแห่ง University of Missouri ที่เมืองเซนต์ลูอิสกล่าวเสริมว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอรีนคือจำนวนผู้สนับสนุนรายใหญ่หลายรายการที่เธอเลือกลงแข่งในนามของประเทศจีนนั้นช่วยให้เธอสามารถดึงดูดสปอนเซอร์เหล่านี้ได้ค่ะ Red Bull นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของเธอเคยมีข้อความระบุในเว็บไซต์ว่าไอรีนได้สละสัญชาติอเมริกันและเข้ารับสัญชาติจีนเมื่ออายุ15ปีเพื่อให้สามารถลงแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในนามของประเทศจีนได้เพราะกฎหมายจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนถือ2สัญชาติค่ะซื่อ The Wall Street Journal ได้พยายามยืนยันสัญชาติของไอรีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่แบรนด์ดังข้างต้นได้ลบข้อความดังกล่าวไปแล้วและทาง VOA เองก็พยายามติดต่อไอรีนกูตัวแทนของเธอต้นสังกัด IMG กระทรวงต่างประเทศของจีนและคณะกรรมการโอลิมปิกของจีนในประเด็นนี้เช่นกันแต่ไม่ได้รับการตอบกลับค่ะทั้งนี้ค่ะกฎของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลระบุชัดเจนว่าผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ต้องถือสัญชาติของประเทศที่ตนเองเป็นตัวแทนเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่านักกีฬาสามารถเป็นตัวแทนของชาติใดได้จะได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยบอร์ดของคณะกรรมการค่ะนอกจากนี้นะคะไอรีนจะต้องปฏิบัติตามกฎขององค์กรสกีสากลหรือ International Ski Federation FIS อีกด้วยซึ่งองค์กรข้างต้นได้ระบุบนเว็บไซต์ว่าไอรีนเป็นนักกีฬาของประเทศจีนค่ะสุดท้ายนี้นะคะไฮดี้กราเพนดอร์ฟค่ะอาจารย์ด้านการกีฬาแห่ง Western Carolina University กล่าวว่าการออกไปแสวงหานักกีฬาจากประเทศอื่นให้มาแข่งขันและเป็นตัวแทนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของนักกีฬาคนนั้นถือว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกีฬาโอลิมปิกและขัดกับจิตวิญญาณของความเป็นโอลิมปิกค่ะซึ่งเธอแนะนำว่าคณะกรรมการโอลิมปิกควรหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาในอนาคตจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก